إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün inşallah edeb sabahından edeb-ü samin 8. edeb ul emr-i maruf nehi munkar kuluş adamlarına aytılgan edeb kere. Adamul inkari fi emri hilafi. Şeriatta hilaf ulamaların arasında tartışı bolgan kibirlere mümkün dese kibirler mümkün emes degen meselelerge kegen vaqtta оған қатты тұр бұна қайтар болсайды. Валасия мен канар ихтилафу тануу саиған валикулли далилихи ва таавили саиғ ва хина изин ла яжузул инкар. Шариғатта құрметті мұсылмандар дәлелдері мен келген құжаттары мен аят хадистен мұжтахидтерінікі әкелген дәлелдері мен mümkün ekendigi jayli kegen her qanday ta'vil men kegen meselelerini olarını mülde mümkün emes deb ona qaytarıp koyu mümkün emes dedi. Ve innema yakunu inkaru fi emrin mujmi'in ala tahrimihi nimesi mujammi'in ala tahrimihi tek qana şeriatta emr-i maruf nehi münker kuluşa adam bu meselene haram ekendigini bükül ulamalar bir ağızdan haram deyip aytsa qana ona qaytaru mümkün dedi. Bırak kebir ulama ona mümkün, kebirler mümkün emez degen ihtilaf tartışma seyirlerde kürmetli Müslümanlar ona mülde qaytarıp tastal mümkün emez degen kudur. Sonun şu müne kadirgi vaxtdağı mezhebdar arasdağı kevatkan ihtilaflarına biz meniki tura seniki tura mes degen sözlerini aytıp onu inkar kılmaya kılırdık Müslüman. Kibir mezheplerde mümkün emes degen sözler mümkün oğan fatva berilgen. Kibirlerde onu kerse. Son üçün kürmetli Müslümanlar eğer mezhepte mezhep iyeleri misalığa Hanefi mezhepte kan çıksa gayret buzuladı degen mesele kelgen kurmet Müslümanlar. Kan, adamının denesinden kan, ağzı çıkan kan dereyesini buzat degen hadisler men keltirgen delillere, tağı da ayetlerini keltirgen Ebu Hanife Rahimahullah, hurrime aleykumud demu degen ayette sizlerge kan haram yetildi degen ayette say, kan yende necef deydi. Necef yende çıkan nengi evet buzulat deydi. Sonun şu kurmet Müslümanlar, Hanefi mezhepte İhtilafi boğan meseleler misalığa kan deretti buzsa kibir mezhepler bunu buzmayız deydiler. Buzulma. Yani sonday buzuladı, buzulmayız deyken meselelerine bir kattırıp ona kaytarılın derecesi nasıl bizi ki? Yani bu meselege elbette her bir kaytarılışını mesela kaytarılma mümkünçlük bir üç adamda bilim bolgan cahsırak deydi. İhtilafi boğan meselelerde. 9-cu edep ihtiyarul vakti li munasib lil inkar. Qaytaruvchi adam, ya'ni bir adamni haramdan shariatda tiyim solingan jumustan qaytaruvchi adam, ya'ni qaytaruvga say munosib bo'lgan vaqtni tanlab olu deydi. Qaysi vaqtda qaytarsa, bu qaytariqni quloqqa oladi. Qaysi vaqtda men qaytarsam, bu odam men so'zim tinglaydi degan dal osunday vaqtni loyiqli bir vaqtni o'ziga ixtiyor qilib olib. Iz yajib al-ma'mir an-nahi ay yaxtara al-vaqt al-munasib lil-amr bil-ma'ruf wan-nahi 'anil-munkar. Ro'g'ada aytib o'tdi so'zni. Innahu qad ya'ti bi-zalika bi-vaqtin la yunasib fa yufsidu aktsara mimma yuslih deydi. Egerda amr al-ma'ruf nahi munkar qilib yotgan odam ana zamandıktan kaytarmakçı boğan adamına özüge layıklı boğan vaxtını tavıp eger sol layıklı cağdayda layıklı degen vaxttan başka vaxtlarda kaytaratın bosa, endi bu жақсылық істеймін де одан да жамандығына душар болуы мүмкін дейді. Мысалыға кәмен юнкирул әләл әмири мәтәлән әмәмәл әммә фи шейін есирин ва би слубин фаздин фетәәннәту мәәхул әмир қад ястәку бихи. Мысалыға айтсақ, әмир адамына, паша адамына, бір басшы адамына, адам қарапайым адамдардың алты бір адам шығып, «Ей әмир, ей басшы, сенің істеген жұмысың қате бол, сен Алладан қорық» деп, «Әмір мәріф мен нәһи мүнкәр қылам мені қазір» деп, адамдардың алтауына ұялтырып басшына, ана бұл жамандықтан қайтарушы адам дейді. Ана қайтарып жатқан, егер де істі әмирдің істеп жатқан қателігі бір жеңіл қателік болсын, ана бұл жеңіл қателікіне адамдардың алтын ұялтырып, яғни жаман сөздермен, әрқандай дүрекі сөзден оны қайтаратын болса, құрметті мұсылмандар, енді ана осымен бірге әмир патша ашуланады дейді. Ашуланып, бәлкім бұл нәһи мүнкәр қылушы адамға қайсарлық қылып, яғни ол да қатып қалады, мен істемеймін деп қалады. Немесе ана осы сөз, ана осы нәһи мүнкәр қылушы адам осы сөзімен бір бәлеге жол ашуы мүмкін патша жағынан. Ана бұндай жағдайларда құрметті патшаны ешқашан да басшы болсын, бір жерінің бір бастығы болсын, бұндай адамдарының алдында, жұмысшылардың алдында, өзінің халқының алдында ешқашан жамандықтан қайтару бұл лайықты болған уақыт емес екен. Немесе, «Яжидул мар'а шахсан фи ғайятил ғадаб, ва хуа ясуббу шахсан ахар, фейдан кара алейхи тафавала ва сабба Аллахи та'ала». Наузу биллахи мин залик. Егер де бір адамды сіз ашу шығып, соншалық қатты ашу келіп, бір адамды қатты боқтыратқан уақытта оны, «Ей, ашуыңдан қайтсен, сенің сұраттан жұмысын қате бол, шариғатта тыйым салынған, Аллаһ жақсы жаман көреді» деп айтты дейді. Енді бұл адам тағы да ашу қозып, енді бұл ашудан Аллаһ боқтап қоюы мүмкін. Ана бұл адам бір нәрсені алдын аламын деп, екінші үлкен болған қателікке жол беріп қойды дейді. Кім? Нәһи мүнкәр қылушы адам. Уайқау фил куфри, ана бұл адам Аллаһ боқтаймын деп күфірге кетіп қалуы мүмкін. فالواجب على الامر الناهي النظر في الوقت المناسب للانكار сонысын жақсылыққа бұйырушы адам жамандықтан қайтарып жатқан адам әр қашанда әмір мәріф қылуға лайықты болған бір уақытына қарау немесе қайтаруға қайсы уақытта қадамдар мен қабыл алады деген осындай уақыт лайықты болған уақыттарына таңдап алу біз үшін вәжіп болған нәрсе екен. Келе салып тұрып қазір бізде жаңа енді дінді біліп алып тұрып намаз парыз екенді білді, азғындай аят хадистерін оқып естіп алғаннан кейін қонаққа барса да соны айта береді, үйге қонақ келіп қалса соны айтады, сол дастарханға кіргенден бастайды кеткенге дейін, ана бетінде келген қонақтар осы бір алыптан қашады одан кейін, екінші отырмай ақ қойсаң дейді. Әмір мәріф қылушы адам әмір мәріфке лайықты болған бір уақытын таңдасын. Соның үшін сүннетке сай болған әмір мәріф қылушы адамның әмір мәріфі, егер бір қауым бір жерге отырса дейді, оған отыра сала әмір мәріф бастамасын дейді. Отырғаннан кейін қауым бір бірімен кездесіп, сәлемдесіп, хал ахвал сұрасқаннан кейін, одан кейін бір адамдар барлығы енді жұмыс бітіргеннен кейін сізге қарайды дейді. Енді ол да бір айтып қойыңыз дейді. Ана сондай уақыт таңдап тұрып айтпаса құрметті мұсылмандар, келе салып тұрып әлі тамақ кеместен әлі келе тегеннен кейін тағы да баса берсе құрметті адамдар бізден безіп қалады. Сол үшін азғындай болса да адамдар тыңдайды деген уақыт айтып қойса сол жақсырақ. Егер әмір мәріф қылып тұрып ана іштен бір адам е қойшы болды болды шаршаттым десе, ана әмір мәріф одан ол да боқтайды, одан мынада осымен не болады аяқ жағы, ол әмір мәріф соғыс айдын көтеру мүмкін. Әдәбул әшір 10-ші әдеп, дәл осы бар 9-ші әдеп бізге өте керекті болған нәрсе. Біз үшін жаттап алып, оны дәл осындай уақыттарда айтуға айтуымыз керек болған нәрсе осылар. Бізде сондай бір әдет бар бізде. Қайғы барсаң әмір барып қылып келу шарт деген сөзді сұрағанымыздағы, ана барған адамның үйдегі адам безіп тұратында болуы мүмкін. Әмір барып қылайық біз. Әмір барып нәхи мүмкәрні әдемі адамды сындайтын бір уақытта жеңіл қылып, адамдарын қуантыратындай қылып айтып кетейік. Келесі сабақта сен дозаққа күйесің, сен өтесің, ол бәрі қашып кетеді. Сол үшін адамдарын құтылып шығарайық барлығы. Оны күйдірместен бірінші нәрсе кіргізіп шығарайық оны. Сөзмен қуантырады иншалла. Оныншы қайтарудағы бір адамны жаманды істеп адамды қайтарушы адамның өзінікі тәдрич, яғни етапма етап қайтару. Бұл жайлы Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан хадисі: "Мен раа минкум мункаран фалйугайир биядихи, фаин лам йастатиъ фабилисанихи, ва фаин лам йастатиъ фабиқалбихи, ва залика адъафул иймани." Раваху Муслим деп айтқан екен. Имам Муслим айтқан хадис, Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям айтты деп Абу Саид аль-Худри радийаллаһу анху: "Кім сіздерден қайсы бірлеріңіз мүнкар шариғатқа қайтарылған күнә жұмыс істеп адамды көрсе, қолымен қайтарсын. Қолымен қайтарсын. Егер қолымен қайтаруға шамасы келмесе, тілімен қайтарсын. Тілімен де қайтаруға шамасы келмесе, жүрегімен қайтарып қойсын." Ана бұл жүрегімен қайтарып қою, бұл иманның ең әлсіздігі дейді. Егер де хадисте енді жоқ төменде айтқан екен, егер де бір адам мүнкір жұмыста, мүнкір деген шариғатта қайтарылған жұмыс, арақ ішу, сигарет шегу, сақалын қырып тастау деген сөздер барлық, мүнкір жұмыстар барлық. Шариғатта тыйым салынған жұмыстарын көрген уақытта, егер қолыммен сол жұмысты қайтара аламын мен, қолыммен қайтарсам ешқандай дінге де маған да зиян тимейді деген болса, істесін бұны, қолмен қайтарсын. Егер де қолмен істесем, маған көбірек зиян тиіп қалуы мүмкін, бәлкім дінге зиян келіп қалуы мүмкін десе, енді ол адам тілмен уағыз қылып қойсын. Егер де тілмен де айтуға шамасы келмесе, ол маған одан да жаман бір зиян келтіріп қояды дейтін де қорқу болса, ол адам не істесін? Иқтифа біл қалби, жүрекпен, яғни сонымен айтып қойсасын дейді. Әй, әттеген асылбекен істеп жатыр деп, жүрегімен қайтарып қойсын дейді. Оны енді жүрегімен қайтармаса, біріге отырып есіп, ол адамды сол адам сатында болады. وَحَيْسُمَا نَفَعَ الْوَعْزُ وَجَبَ الْبَدْءُ بِهِ قَبْلَ الزَّجَرِ. Қай жерде, қай уақытта құрметті мұсылмандар, уағыз, істеп жатқан жақсы айтып жатқан сөздеріміз, әмір мәріф нәхи мүнкерлеріміз, уағыз деген сөз адамдарды шақыруымыз дінге. Егер де қайсы уағызда қайсы сөзіміз көбірек пайда тиеді десек, біз осыдан бастайық. Мысалға, бір адам жамандық істеп жатыр. Істеп жатқан адамына, ей, мұны істегенің харам бұл, қайт бұндан, күнәһар боласың деп айтудан, бауырым берген, мұны істеген жақсы емес екен, мынандай істесең жақсырақ деп жақсылыққа шақыру, пайда көп болса, осыдан бастау. Түсінікті болды бұлар, иә? Біз мұны ауысып қойған, ауысып қойған не? Біз бірдей оны қорқып шығамыз. إذا نفع النهي باللسان اكتفي به. Егер де тілмен қайтару пайда беретін болса, тілмен айтып қойсын. ولم يلجأ إلى التغيير باليد. Егер тілмен қайтады деген ой болса, енді қолмен оған кіріспей ақ қойсасын. Тілмен де ол адам қайтатын еді айтса, бірақ оны қолмен айтамын десе, ол нәрсе кіріспей ақ қойды. Өйткені тілмен оған жеткізді дейді. Әдәбул хади ашара, 11-ші әдеп: әлбәту біл әһәмми фәл мұһим. Әмір мәріф нәһи мүнкір қылушы адам әмір мәріфін керекті деген нәрседен бастау. Осы нәрсе бізге керек. Екі мүнкір болып жұмыс болып тұрған болса, соны Кайбирин тезрек тасызы соган жасырат деген мухим болган, керекті болган, маңызды болган жұмыстан бастау. Мысал. Иза раа ман язрибу заифан ва йашрабу ад-духан бадаа бин-наҳйи ан дарби заиф қабла ан-наҳйи ан шурби ад-духан дейді. Егер бір адам, діндар адам, намаз оқушы адам өзінің туыстары немесе таныстары арасында шамас келетін күшті адам барып, әлсіз адам ұрып жатқан болса, себепсіз. Және соның алдында бір адам сигарет шегіп тұрған болса, шылым шегіп тұрған болса, бұл адам енді шылымын емес, бәлкім нені қылсын? Ана зор адамны тоқтатсын, әлсіздің ұлудан дейді. Одан кейін сигаретін айтсын. Бұл өткені бағанағы зор адамның әлсіздің ұрып жатқанын тоқтату, бұл жерде одан да көрі не маңызды болған нәрсе. Немесе бір адам Ясуб бабаху әкесін боқтап жатыр дейді. Және уайалхақу лихьятаху сақалына түбінен қырып жатқанын көрді. Енді бұл адам, құрметті мұсылмандар, бірінші болып тұр, бұл адамны әкесіні боқтап жатқан адамны қайтарады. Кейін сақалына қыруыны мүмкін еместігін оған айтады. Ана бұл жерде ең маңызды болған нәрсе әкесіні таяқтан сақтап қалу, әкесін ұрған бала енді ақыретте ең үлкен болған күнәға лайық болады. Бұл ең көбірек болған мәселені айтып болған жақсырақ екен. Өйткені бұл істеп жатқан жұмыс күнәсі көбірек, азабы да одан да көбірек болады. Сол үшін бұл нәрсе біз үшін маңызды екен. Иза раа ман юахиру салатан вақтиха ويحلق لحيته عاتبه في تأخير الصلاة قبل مسألة حلق اللحية. Немесе бір адам, мұсылман адамдан намазын уақытта оқуыны кешіктіріп оқитын болса, уақытын өткізіп оқитын адам болса, яғни бұл адам немесе басқа адам соның жанында серігі сақалын қыратын болса, енді бұл адам енді намазыны уақыттан кешіктіріп оқытын адамға бұрын айтсын, бұны қолдан қайтарсын, уақытта оқы деп айтсын. Кейін оны түсіндіріп жіберсе қалай дейді. Рахаксо сияқты деп жіберді. Инна катиран мин аль-мухтасибин ла юрауна хазихи аль-қаида фаюнкируна фис-сагир қабла кабир. Фа фи хаза мин аль-джахл валь-қусур ва тафрид ма ла яъламуху илля Аллах тааля. Соншын кәдірге көп әмір, мәріф, нәһі, мүнкер істемде сауабын тілеп жатқан адамдар, құрметті мұсылмандар. Жоғарыда айтылған ережелерге риая әмал қылмастығынан көпшілігі үлкен болған мәселені қояды да кіші мәселеге жабысып қалады. Ана намаз оқып оқуды ма оқымағанын қарамайды. Ана сол қабірге барған уақытта неғып топырақтамадың дейді. Сонысы болады. Неғып сен топырақтамадың дейді. Ол намаз оқуын қарамайды еш қадамда. Ана бұл нәрсе ана ең үлкеніне қарау керек. Ол топырақ саса самасы ол күнәһар болмайды, құрметті мұсылмандар. Топырақ салу ол парызда, вәжіпте нәрсе болған нәрсе емес. Ана ол нәрсе бізде көп, құрметті мұсылмандар. Ол нәрсе бізде көп, мысалдар өте көп, құрметті мұсылмандар. Әдебі сәни әшәр 12-ші әдеп, исрару біл инкари. Қайтаруына, сірри қылу. Сырри дегені жасырын қайтару. Вәдәлікі қадру тақа. Яғни, ол шамасы кегенге дейін. Вәләм екіл мастахати, мәләм тәкіл мастахати філ инкәрі жәхран, фағалибан тәкіл мастахати філ инкәрі сіррен. Егер де бір адамына, адамдарының алыпта, дауысыны көтеріп тұрып, «Ей бауырым, бұл істеватқан жұмысын қате!» Сен күнәһар болдың, қайт бұл жұмыстан деп ашық айтудан бұл адам сыртқа алып шығып ешкім жоқ уақытта өзінің құлағына жақындап тұрып, бауырым, сен істеп отырған жұмысың қате екен, бұл күнә екен шариғатта деп қайтару, бұл нәрсе көбірек пайдасы бар дейді. Ана біріншісінен бұл бағанағы адам тезірек оған жауап беруге шақырады болады. خصوصا اذا كان اهل الولايه الذين يحبون الانكار عليهم امام الملأ Arnayı, bunlar da kimdir üçün? Arnayı, bunlar da adamlarının altında başlı olacak adamlara. Başlı olan veliyül emirlerge adamlarının altında kaytarı olarak unamaydı sonuçta. Bunlar niye de sırtkan çıkıp, ceket kalan vakitte ayıkan, sol olarak faydası kabul ettiydi. İmam Şafii rahimahullah ayıkan söze, men va'aza akahu sirran fakat nasahahu ve zanahu. وَمَنْ وَعْزَهُ عَلَانِيَّةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ Evet kanekin. Sahih-i Müslüm'ninki şarkıda getirgen Nevevi'nin sözü. İmam Şafii ayetten sözü, kim özünün Müslüman doğruna sirren adamlardan çatırıp onlara kürsetmesin zeki zalgız kagan vakti onu vaaz nasihat ayetse değil özünün doğruna. Sirren adamlarını alıp demir bölük alıp çıkıp oğun nasihat etse, bu adam yine fakat nasahahu ve zane, bu adam özünün bağırının nasihatini tolu orundaptı dedi. Özünün boyunca nasihat buruşunu tolu orundaptı ve zanehu bağırını yine ne kılıptı? Ademi kılıp kürtüldü dedi. Kim yine özünün bağırın adamlarının altı ayakıyla tutup vaaz kılatın olsa, bu adam yine bağırını uyaltırıptı, ayıptı dedi. Мен хақ екенмін бұл жерде, бауырымды біліп көз адамдар деп, хақына айтыған адам, бауырымын әлбет ұялтырады. Егер хақ екенмін біліп тұрып, бауырым ұялып қамасып қалып шықпайса, иншалла, әрі насихаттың бауырсындайды, әрі оны ұялтудан сақтап қалады. Минел мағлумул муджарраб, әннел аси якун ақрау ля лиджабати насиха, из кана иза кана сиррат мин гайри фазиха. Ala ruusil ashhad deydi. Bizning o'sha vaqtda deyin ko'p odamlarning amr ma'ruf nahiy munkar qilib yotgan odamlarning ko'pchiligi tajribadagi olib yotgan bilingan narsasi ko'p gunohkor odamlarni sirtqa o'zi yolg'iz olib chiqib, bu gunohdan qaytargan ko'proq ularga foydasi bor deydi. Odamlarning olti aytganlar. Egar odamdan olti ul tag'ir ul ne qiladi? Qattiq qat qoladi, odamni nima istab qo'yadi? Senin uyattın dedim. Edeb-ı salise aşara 13. adem Ademu tettebe'ul evrat tettebe'ul evrat ana bunlar ise biz için kere kılmet Müslümanları. Adamlarının uyatını adamlarının istedikten uyat cumhurlarını arttan kuvmaktan Ana olsun koruyuş mu? Ne istedikini ol? Ha? Sigere çekemeyken çıkmayken alttan, arttan cürüp mümkün değil mi senin Rabbin Müslümanı? Bir oğunun ayıbını izleyip sonra tabıp durup ayıbına rahatlanan da olmayacaklarını söyleyeceğim. Belki adamlarının uyaslarını cahsızıp koyacaklarını söyleyeceğim. Amir marif nahi münkar kuluşu adam adamlarının istedikten kuna cümüşlerini arttan cürmesin dedi. Onu aşayım dedi. Aşkaraklayın dedi. فَلَا يُنْكِرُوا إِلَّا مَا فِي مَا ظَهَرَ اِنِ الْمُنْكَرِ Tek kana kürmet Müslüman, adamlarga aşkarı boğan, bağına adamdan şarikatka tim salıngan cümüşler gana aşkarı olar gaitler. Nemesi arttan varlar. Boğru mu cümüşsünü, dur senesi. وَلَا يُؤْمَرُوا بِالتَّجَسُّسِ عَنِ الْبُيُوتِ وَتَسَوُّرُ الْحِيطَانِ وَنَحْوُ ذَٰلِكَ الْكَشْرِ اِنْ مُنْكَرِ Nemesi, amr marif nahi münkar kılığı adam, Cesus bolu mümkün değil mi? Cesus degeni artı cüretin şükyondar. Şükyonluklu mümkün değil mi? Arttan cüret bana etken dayı. Tüm dev olsun, kün dev olsun. Olsun adam olsun, şimdiki içmeydik arakta. Sigre, sigim geçip ne degen olsun izleyip durup tavuk çıkar mümkün değil mi? Nimese üyünün ana dualdan basını kötüye çıkıp nisaratına gidip karav. O mümkün değil mi? İnne hâze la yesihu ve la yebbiyen bâgî. Bunlar da dursa bir tatar böyle bunlar da işte layık değil mi? قال ما وردي ما وردي رحمه الله يتنكن ليس للمحتسب أي يبحث عما لم يظهر من المحرمات أمر معرف نهي منكر قلب صوابنا الله دن تلوش آدمن جمسي إميس ديد يديغا نميسا أرى بر آدمن حرام استيب تجاتن جمسنا أشكار بمستن بمغان جمسترن أرتن نه İzde mümkün emesliydi. Dursa emesliydi. Bu adam sigaret çeker degen söz boldu. Бірақ еш бұны көрген жоқ шегіп атқан тұрым. Соның мен көрейінші істеп анық мекен деп арыстан жүріп бұл мүмкін емес екен. Бұл әмір марып нәхи мүмкін істеп алып жұмыс емес екен. Тіпті мына пайғамбар алейхиссаламның алдына бір адам келіп, «Е Алланың елшісі, мен зина қылдым» деді. Немесе, екінші риуаятта бір адам, «Е Алланың Расулі, мен Мәдинаның бір сыртқы бір көшелерде бір әйелін ұстап алып тұрып, құшақтадым, сүйдім, бәрін істедім, бірақ зина қылған жоқпын» деді. Пайғамбар оған қарамайды. Кейін тағы да айтады, оған да қарамайды. Біткеннен кейін намаз оқиды. Кетіп жатқан уақытта қайтарады, бері кел дейді. Намаз оқыр деді, намаз оқым деді. Алла сен күнәңді кешірсін. Тағы да құрметті мұсылмандар, Алла тағала жасырып қойған күнәларына ашқара қылу мүмкін емес, құрметті мұсылмандар. Алла оны жасырып қойбады күнәні. Еш күнәні жоқ. Жасырған күнәларын енді мен тауам деп арттан жасырсақ қылып жүру, ол жақсы нәрсе емес. Өйткені Алла оны жасырып қойған деді. إن غلب على الظن استسرار قوم به لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان دید. اگر ده بر قوم بر آدم در امر معرف نهی منکر قلوش آدم دن بر نرسن جسر قلغن بسا بر کنان جسر ده جسر ده برا بول کین اشکر وقت قلده جسرغن نرسیسی باغنا قدر بلب قویده مثال غیت ده أن يكون ذلك بانتهاك حرمتي يفوت استدراكه مثل يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقترفه مثال غبر آدم أمر معرف نهي منكر قلوش آدم بر راس أي توشا أترك أي فيتن بر آدم دن يفسد فلينش آدم أنا آدم ألقل أولتر مكش برجرد ديگن خبرن يفسد بنا نيجز أنا بر توب жасырын өздері ойластырған күнәні. Ана бұл нәрсені істетесе сөйлерсің мақұл, оны ашыра қылмай қойсын деген өтпейді. Бұл жерде бұл адам арыстан барып, бағанағы күнә жұмысына алдын сақтап қалу, бұл адам мойнына уәжіп екен. Түсінікті болды ғой, иә? Яғни адамның дүниесіге, мал дүниесіге, жанына қауіп болатын жұмыстарына жасырын істемекші болған адамдардың айыбын ашыру, Aşır bu mümkün eken. Aşır akıl mümkün eken. Al ikincisi ma kasura an hadihi rataba fela yecu tadessusu aleyhi ve la keşfe istara anhu in semi'a sautel mulahi munkara min dari ankaraha kharil dar alam yehcum aleyha bidduhul enne munkara zahir ve leysa aleyhi el yasuh bi enil bakın diye. Sos yaşlı bir adam, molda adam, namaz okuş adam, dindar adam, bir üyünün altına ötü atkan vaxtıda üyünün içinden bir müzikanı eşitip kaldı. Şeytani bak müzika çıkıp durup. Şimdi bu nasibizde her üyde bar nasibizde kaldı. Bu nasibizde üçün kaldı bir ertelik yaptı eşit var. Vardı. Ötkeni ol vaxtıda bu nasibizde çok da eşkandı. Bana kaldı şimdi müzika dese bu müzikanı kevri mescide eşit kaldı kevri telefonda da. Sonra yok etti. Al şimdi ben olsun da Діндар адам, иманды адам бір үйінің алты ұзатқан уақыт көршісі болсын, екінші көршісі болсын, ана оның ауласының үй, ауласының ішінде музыканы шығарып тұрып тыңдатқанын естіп қалса, оның үйіне кіріп, сенің музыкаң харам деп айтпасын дейді. Кірмей-ақ қойсасын. Бұл адам тек қана сыр жағынан жұмыстарға қайтаруға бұйырылған дейді. Ішіне кіріп, оны айыбын ашпай-ақ қойсасын дейді. Сыртқа шыққан уақытта адамның өсіп қалған әдемінің айтып қойса мүмкін, бірақ үйіне кіріп сенің істеген жұмысыңды қадайды айтуға оның ақысы жоқ. Егер баласы болса, енесі болса, онда мүмкін. Өйткені ол өзінікі бауырлары. 14-ші әдеп, ең соңғы әдеп, әл-хадар мінәл ұжуб. Бұл нәрсе барлығымызға тиісті болған нәрсе. Молдаға, сіздерге де маған да болған нәрсе. Ұжуб. Дін сақталу. Үжіп деген сөздің манасы өзіне баға беру. А? Өзінің істеватқан жұмысына өзі мас болып қалу. А? А, мен қандай жұмыс істеп жатырмын? Сабақ беріп жатырмын күнде, үйдегілердің бәрі осыны, оны осыны өз өзіне қылып қалу, алданып қалу. يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحذر من العجب بالنفس. Әмір мәріф, нәхи мүнкер қылушы адамның адам дейді, адамға вәжіп болған нәрсе, өз нәпсімен мақтанудан сақтансын дейді. Әй, яран ли нәпсихи фазлен әлел ұсат, немесе өзің нәпсіне күнәхар адамды алыптан бейік ұстау. Олар кім болды мен алдында? Шайтан сияқты. Ауды білді, шайтан да үлгіс ұстады, сондай болды. İblis özgü ucup verdi. Özünü emar olup masop kaldı. Adam kim buldu beni aldın mı dedi İblis. Ol laydan buldu mu ottan buldu mu dedi. İzâ râ'a zâlike fî nefsihi sâra ehâsse minhum eğer de emir marif nehi münker kuluşu adam de öz nefsin analardan büyük sanayetin bosa şimdi bu adam ana kunahar adamlardan da tümürek adam olur. وليس من يعلم كمن لا يعلم قربت سول سياقته بليتن адам بلميتن адам سياقته мен сұмет мысалдар білуші адам білді Аллаған білім берді не үшін білім мен мақтану үшін емес адамдан өзін биік ұстау үшін емес біліп білдіру үшін Алла Тағала оған білім берді وقد يجر ذلك التكبر عليهم فيقع في كبيره خطيئه өзіне өзі баға беру Өзінің істеп жатқан өз жұмысы өз мас болып қалу құрметті мұсылмандар. Енді бұл нәрсе кібірге, тәкаббірлік қалып баратын нәрсе деді. Енді кімде кібір, тәкаббір пайда болса, ол адамда үлкен қателік пайда болады дейді. Ана ябыс болып қапты дейді. Ана молда дейді ана. Мен оны не кітап оқыттым дейді. Деп тұрып осы сөздерін айтып тұрып өзіне кібір пайда болып қалды. وقد يتملكه العجب من انه تجرأ نمیشه өзін өзі баға беру мен сөзім барлығын тыңдайды қазір айтсам бүкіл қалам мен тыңдайды мен келдім ба микрофон мен қолым тұрады басқа еш нәрсе сөйлемейді деген ойлар мен рахаттар бағана өзіне мақтанып кетеді әне енді бұл әжеп عجب өзін өзі баға беру батырлыққа келеді дейді енді батыр болды күшті болды одан кейін істейді أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لدي سلطان وغيره. Başların altında, başların altında emir marıkla başlaydı. Nehi münkerle başlaydı. Ana odan ki neydi bunun amarı elbette buzda dostum dedi. Nege? Başların altında etken adam, ana karakın Allah'ın altında etkisini yakaladı. Nege? Bu adamın takıfı sözünde bunu. Bunu kim bakmadı ki? O zaman benim vaktim yok dedi. Aykırt adamlar. Nemesi? Paşanın altında emir marif kılışı adam da indi kıbır fayda olur, hakabbar fayda olur. Nege bu adam paşanın sözünü tınlattı dedi. Ve kâle ba'du selef, kibir selef adamın ayetine geldi. Samiyat Ebu Ca'far el-Mansur yebki fi hutbetihi yevmel cüm'a festaqbeleni gazab ve hazaratni niyye en akuma fa'izuhu bima a'rifu min fi'lihi izâ nezel. Кейбір салаф ғалымдар айтады, айтқан екен, мен дейді Әбу Джафар аль-Мансур деген бір пашаның дейді, жұма күні, жұма намазда ол уақытта пашалар намаз оқып беретін еді. Пашалар шығып намаз оқушылар еді. Жұма намазы минбарға шығып, хутба айтып, хутбада жылап тұрғанын көрдім. Мен маған бір қатты бір ашу келді дейді. Ашу келіп, бір ниет пайда болды. Мен қазір орнымнан тұрып пашаға оның істеп жатқан күнә жұмысын айтамын кәпсе деп ойладым. Кейін факаринту ан акума иля халифа. Бірақ мен халифаның алды тік тұруын өзім жек көрдім деді. Тұрмай ақ қойсам деді. Фаизуху ван насу жулусун ярмукунани ва абсарихим. Мен отырып тұрып халифаға ей халифа деп тұрып ваз қыла бастадым деді. Айтып жатқан уақытымда адамдардың барлығы маған көзмен қатты қарады. Көзмен ярмуқунани қатты сол оқ қадағандай қатып қалып қалды деді. Таярызу ли тазайян таямуру би. Ана сол уақытта маған ей тоқтат деді. Әдемі бол деп маған бұйыра бастады деді. Сажалесту ва сакатту мен отырдым тез қалып қалдым деді. Ана бұл нәрсе құрметті мұсылмандар не үшін Халифаның алдында мен айта аламын деген нәрсе бұл адамға да қуат нәрсе. Біріншіден халифаны ашу жолын сайтыдан тұрып келтіретін нәрсе, Екіншіден, мен халифаға қорқпастан айталам мен оған, деп тұрып айтатынсыз. Вақила лебаді салаф, кейбір салаф ғалымдарға адамдар айтыпты. Араит раджулан тадахала аля хаулай умара, амарахум біл мағруф, нахахум аль мункар, деді. Сіз не айтасыз, деп бір ғалымнан сұрады, шайхтан сұрады. Бір адам, деді, әмірлердің алдына кіріп, пашалардың алдына кіріп әмірін барып қыла алады. Нәхи мүнкір қыла алады. Бұл адам үшін сіз не айта аласыз, деді. Бағанағы салаф ғалым айтты, ахафу алейхи сауд, деді. Мен бағана әмірін барып қылушы адамдан пашаның қамшысынан қорқамын, деді. Оны ұрады, деді. Кейін айтты, хуа яқви ан залика. Ол одан да күштірақ, деді бағана. Ол қаншығы қарайтын адам емес ол, деді. Кейін айтты, ахафу алейхи сайф, деді. Егер қамшыдан қорқпайтын болса, одан қылыштан қорқамын, одан, деді. Қылыш тиіп қалуы мүмкін мойнына, деді. Бағана адам айтты, хуа яқва ан залик. Ол одан да күштірақ, қыштан қорқпайды, деді. Кейін үшінші жауап сондай болды. Бағана салаф ғалымдікі, ахафу алейхи дауд дафин айл уджб, деді. Мен егер оған пашаның қылышта тимесе, қамшыда тимейтін болса, енді оған өзіге мақтаныш болған, өзіге баға беруші болған ауру тиіп қалады, деп қорқамын, деді. Ана бұл нәрсе, пашаның алдына кірдім, айттым, маған ел ұрған жоқ, мені өлтірген жоқ, дейтін мақтан оған кіріп қалады. Лекин нәхә нәхіл умара вәл уләт изә кәна фи мәхәллихи вә егер де, бірақ құрметті мұсылмандар, әмірлеріне, пашаларына, басшыларына, уәлиул әмірлеріне жамандықтан қайтару, егер өзіге лайықты болған уақыт орында болса, онда мүмкін. Әдептерге, шарттарға амал қылған қаретте. Ниетін дұрыс қылып, бірінші. Валлейн валисирару мә әмтана. Жұмсақтық бен және шамат кегенге дейін әмір пашаларға жасырын қылып айтсын әмір барыпты. Адамдарын алып емес. Хуа мин әзінің жәхәбіне қаулихи саласын ләм. Әмірнің алыпта, пашаның алыпта хақ сөзін айту, әзіл сөзін айту ең үлкен жәхәді, деді Расул. Хадис. Әфзалул жәхәді Кәлиматы әділін әнді сұлтан жайыды. Ең үлкен жихад залым пашаның алдында хақ сөзіне айтушы адам, деді. Мен істеген жұмысы. Сонда да құрметті мұсылмандар, жоғарыдағы әдептерге сай айта алған жақсы екен. Ана осы мен біз бүгінгі әдеп сабағында өтіп жатқан әмір мағруф нәхи мүнкір қылушы адам әдептеріне өттік. Алла тағала біздерге жоғарыда айтылған әдептерге лайықты оған амал қылушы жамағаттарын қатарда қылсын. Дінге жаңа келіп жатқан немесе дінде білместіктен бидаат жұмысын істеп жатқан адамдарға қаттылық пен дүректі оларды қайтармай, құрметті мұсылмандар, жұмсақтықпен әлбетте біліммен қайтармай қайық. Ол нәрсе әйеліміз болсын, баламыз болсын, қызымыз болсын, оларға, яғни жұмсақ айтуға әрекет қояйық. Әдабул интиал. Бүгін енді жаңа сап бастап қоямыз. Әл-фасл сәлісі әшәр 13-ші бөлім. Аяқ киім кию әдебі. Идәл иннәл инсан битабиғи лабудда лаху мин әйелбус шейән мин қадамейхи әсәу мәші кәнна әлейн әл-құрфайни вағайрахум әрі. Әрбір адам өзіге, әрбір адамның табиғаты мен әлбетті бұл адамына жүру үшін екі қадамына, аяғына аяқ киім кию шарт. Киюі әлбетті лазым бұғындар. Галош сияқты, құрфайн, мәсі сияқты, кәлбізді киуатқан аяқ киімдер сияқты. Әне бұл нәрсені не үшін киеді? Өзінің аяғын сақтап қалу үшін зияндан. Тағы да әрқандан себептену керек, деді. Аяқ киім киюші адамдарға бірінші әдеп. Ниету салиха, дұрыс ниет пен аяқ киім кию. Яни бил муслим инда либсихи лин наълил хуффаз ala salamati qadamayhi. Müslüman adamının birinci ayak kiyim kiyudegi istegen niyete iki ayağın selamet saktap kalı uşun niyet kıladı. Tazı saktap uşun ikincisi. Hakkı da Allah'ın nimetini kürsetu uşun kıladı. Ve li yahzir minen niyeti seyyye kattafahur bin ni'alil gayeti semen ve nehvi zalika. Bırak Müslümanın saktarsın. Zaman niyetten. Bu kadar niyet. Kımbat kiyimlerini, ayak kiyimlerini kiyip, akşaları kımbat olan mahtanat ayak kiyimlerini kiyip durup, mahtanatını saklasın. Riya uçunuz. Bu birinci adet. İkinci adet, müşahedetün ni'meti. Ni'mette, yani Allah sana verip jatkan ni'metini anık kuru. Yani bu Allah'dan de bilu. Allah sana bizge ayak kiyimini kiydirip jatkan, ayak kiyim degen nimet Allah bizge onay kılıp tovup bergen Allah'a şükürlükni aşkara kılıp. Leula fazlihi azze ve celle eğer Allah Teala'nınki özün mirim bulmasa hiçbir adam ayak kiyim kiyüge samas kimiyetine de. Kanşı kısa adamlar kazı ayak kiyim sucuruk adı. Köptere. Ayak kiyim tabuğa akşas yok, kiyüge de akşas yok. Ana onların altı Allah'a şükürlük kılıp şükürlükni Allah'a bildirip durup ayak kiyim kiyüge. Üçüncü en bizge kadirge bugünün sabahının en ahire kadebe istiktaru minen ni'ali ma emkana şaması kegengidin ayak kiyimini köbretip koyu dedi. Köbret kılıp koyu dedi. Yani israfka ketip kalmastan. İsrafka ketip kalmastan ayak kiyimini köbret kılıp koyu. Şegiradan şık etmesin dedi. Peygamber hadis etkendeyi İstektiru minen ni'ali fe inner recule la yezal rakiben madem munta'ilen degen hadis. Müslim rivayet hadis eken. Sizler ayak kiyimini köbetip koyunuzlar. Ötkeni erkek adam her kaşanda rakip boladı. Yani ulağa minilgen adam boladı. Eger de ayak kiyim bolsa deydi. Bundan maksat ne hadisten maksat? Hadisten maksat ulağa degen at eşek. Nefta bu nasimet nefta. Ayak kiyim bar bolsa adam cüvallak deyip. Bu masa uyuyla oturak deyip. Onun için cüketler ayak kiyimini köpeytip koyu, cüzüge de, saklanığa da onayı boğan nasiyken inşallah. Bırak da riyadan saklayıp, daha da şirkten şık gitti. Ayak kiyimini köbeytu. Hadis buna? Erkek adamının cüruğu ayak kiyimmen boladı degen manasta. Üskene erkek adamının köp cüruğu ayak kiyim bosa gana cüruğu alat degen manasta. Ma iz inner racüle lemme inner racüle alel rakib vallaha lem. Erkek adam arkadaşın at nemesi eşeğin üstü cüraladı. Eğer de bu adamda ayak kiyim bosa değil. Bundan maksat ayak kiyim bosa atkın ne aldı demiş. Belki bu adam ayak kiyimini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem at eşek bosattı. Yani onun üstü mümin cüraladı. Eğer ayak kiyim bosa gana. Bosa yok olur. Uyuyor durar. Diyor bana. Müslüman hadisi.